Balik lagi di PSK bersama gue Iksan
dan gue Brian.
Ya, kita untuk kali ini kita akan mengadakan episode spesial yang berjudul Era Baru PSSI. Tanda tanya.
Bukan tanda seru.
Bukan tanda seru. Era baru PSSI. Wah, enak tuh.
Era baru PSSI. Nah, itu ada konotasinya tuh bahasa Indonesia begitu.
Dan khusus apa dan ini adalah sebuah apa cara baru kita ya, karena ini nanti episode ini bakal
berlanjut
bersambung kayak sinetron atau kayak itu acara yang di itu tuh
acara yang di TV itu kan ya. Jadi memang ini salah satu coba yang kita mau apa ya,
inovasi baru dari kita,
inovasi baru dari kita, dan juga salah satu bentuk
terobosan
dan keseriusan kita,
gebrakan
melihat peluang celah ya yang bisa dimanfaatkan. Kita coba membahas tentang sepak bola Indonesia, tapi khusus untuk masalah-masalahnya aja ya, tidak dengan liga apa atau
emang selalu masalah sebenarnya.
Pasti bermasalah, setiap minggu pasti ada masalahnya. Oh ya, untuk
gue mau ketawa gue. Karena gue tuh mau ngomong apa aja.
Untuk episode spesial ini, untuk hari ini kita disponsori oleh Teh Ulat. Teh Ulat ini cukup cukup mencengangkan ketika kita beli tadi.
Karena harganya cukup murah.
Harganya cukup murah. Ini yang berapa, 1 liter ya?
Ya 1 liter ya. Kita beli 1 liter. Lebih murah daripada ini apa, minuman yang hitam.
Minuman hitam bersoda.
Hitam bersoda.
Ya ada tahu lah, bisa ditemukan di itu.
Merchant ya.
Indo April.
Indo April.
Ya. Jadi memang ini satu minuman yang cukup pas dinikmati saat santai-santai bersama teman dan keluarga. Jadi apapun makanannya, minumnya Teh Ulat.
Teh Ulat, bukan teh lain.
Oke, langsung masuk San.
Langsung di segmen pertama ini kita karena beberapa hari yang lalu telah diadakannya Kongres PSSI dan juga sekaligus pemilihan umum ketua umum yang terpilih adalah Pak Komjen. Siapa nama lengkapnya nih? Gue nama lengkapnya nih. Komjen Pol Dr. Doktorandes Haji Muhammad Irawan SH MH. Wow. Atau biasa disebut Iwan Bule.
Nah, Iwan Bule.
Tanggapannya ya menurut lu yang gimana ya? Dan kepilihnya Pak Iwan Bule.
Gue mungkin sebelum masuk ke si Iwan Bule atau Bapak Iwan Bule ini, mungkin gue sedikit mau membahas nih seputar apa ya, huru hara lah kemarin. Nah, kita disibukkan para supporter
timnas bola. Saya ulet.
Bagaimana sekitar beberapa minggu ini kita disibukkan dengan huru hara antar para calon exco, calon wakil ketua umum, dan bahkan calon ketua umumnya sendiri. Jadi memang kalau kita mundur sedikit ke belakang, cukup banyak ya mendaftar untuk exco, calon wakil ketua umum, sama caketum sendiri. Untuk mungkin gue bisa jabarin dulu ya sana, siapa aja yang mendaftar dari mulai exco-nya dulu ya. Dari exco-nya ini sendiri, yang calonnya sendiri tuh ada sekitar banyak banget ya.
70-an.
Iya, banyak banget.
Tahun 70-an.
Ada verifikasi lagi, dan akhirnya terpilihlah beberapa nama-namanya sebenarnya. Ini nama-nama yang kalau misalnya orang bisa menelaah, kita supporter-supporter yang ibaratnya konsen dengan Liga Indonesia, dia pasti bakal tahu nama-nama ini karena rata-rata didominasi oleh para
orang-orang lama
dan pemilik klub ya. Tentu saja kalau di sini ada beberapa, seperti ada Dirk Soplanit. Ini sebenarnya namanya. Dan ini Dirk Soplanit ini
yang kepilih ya?
Iya, ya, nih gua sebutin ada 12 anggota Exco yang kepilih di periode 2019-2023. Jadi si Dirk Soplanit ini dia dulunya itu adalah Dirut PT LIB.
Oh iya.
Jadi sekarang Dir PT LIB dan dulunya juga anggota Exco PSSI. Jadi dia dulu tuh Exco dan juga Dir PT LIB sekarang. Terus ada Yoyo Sukawi. Nah, dia juga lagi-lagi dulunya anggota Exco PSSI dan CEO PSIS. Nah, jadi CEO ada PSIS. Ini udah mulai masuk ke tim ya. Terus ada Andri Irawan, CEO Mitra Kukar yang sekarang ada di Divisi 2. Nah, terus ada Juni Rahman yang bekas anggota Exco juga kemarin. Nah, terus ada Haruna Sumitro. Ini buat para ibaratnya kacong mania ya. Dia dari Madura, ini pasti tahu karena dia manajer Madura United, Haruna Sumitro. yang kabarnya katanya ini masih belum ini sih belum pasti dia bakal pengen mundur atau enggak, karena sebenarnya yang salah satu apa ya, salah satu yang digaungkan para supporter secara umum adalah bagaimana ketika Exco ini naik, jadinya Exco ya semua pengurus PSSI naik tuh kalau bisa jangan rangkap jabatan, apalagi sampai rangkap jabatannya sama klub itu sendiri. Iya. Ya.
Nantinya bisa ada kepentingan.
Nah itu yang dikhawatirkan kan, makanya terus tadi si Haruna ya, terus harus itu ada yang keenam itu ada Hasnur Yadi Sulaiman. Ini salah satu anggota DPR anjay. DPR jadi ini yang kepilih ya dari parlemen, ternyata ada juga anggota DPR dan sekaligus manajer Barito Putra. Nah, lagi-lagi ini masih aktif. Terus ada yang tujuh ada Peter Tanuri. Ya ini salah satu ya gua kira nih salah satu orang yang cukup namanya melintang juga ya, memang orang melintang Peter Tanuri, exco sebelumnya PSSI dan CEO Bali United. Ya ibaratnya kesuksesan Bali United salah satunya juga berkat si Peter Tanuri ini udah mengolah si Bali itu sendiri. Terus ada Son Haji. Ini dari militer nih, ada si Son Haji ini, Bapak Son Haji ini dia salah satu perwira tinggi TNI Angkatan Darat dan salah satu dan mantan Pangdam Mula Warman. Next yang ke-9 ada Ahmad Riyad. Nah, ini ketua komite ad hoc integritas PSSI sebelumnya. Terus ke-10 ada Hasani Abdul Ghani. Nah, ini mungkin nama-nama yang juga cukup familiar untuk pecinta-pecinta event-event sport. Dia jadi salah satu jadi dia itu adalah CEO Mahaka Sport. Jadi ya ibaratnya tahulah salah satu juga Bu Erick Thohir juga situ juga. Terus ke-11 ada Yunus Nusi yang sebelumnya juga anggota Exco PSSI dan satu lagi adalah Jata, memang di Exco itu dikatakan akan ditempati oleh perempuan dan itu ditempati oleh Vivin Cahyani, mantan ketua ASPROF PSSI DKI Jakarta. Jadi memang kalau secara keseluruhan yang gua lihat Exco-nya itu memang dominasinya orang-orang lama, dominasinya adalah pemilik klub. Dan memang bisa dibilang dari 12 orang ini 90% itu punya kepentingan untuk pribadinya sendiri. Kalau yang gua bisa simpulkan, walaupun memang ini terlalu jauh, tapi kalau kenapa gua bilang itu karena memang dari yang bisa dibilang dari pengurus-pengurus lama itu bisa dikatakan Exco kemarin itu udah kacau balau semuanya, banyak yang kena kasus dan sebagainya dan kebobrokan PSSI satu bagian besar itu di Exco kemarin itu sebenarnya. Jadi memang waktu saat gua salah satu orang yang memperhatikan benar mata Najwa dari jilid 1 sampai jilid 5. Exco ini salah satu jadi orang yang jadi bulan-bulanan terus-terusan untuk ibaratnya dicecer pertanyaannya dan salah satunya yang ya setiap kali ada yang datang pasti berantakan dia. Contohnya kemarin Rev Rizal pun datang aja dia bingung mau jawab apa, mau jawab pun aneh ketika dibilang sogok-sogokan, hanya bilang hanya sogok-sogokan. Jadi pasti Exco ini kurang bisa membuat kita yang nonton itu nyaman untuk mendengarkan jawabannya. Jadi memang harusnya direvolusi secara total, ternyata ada orang-orang lama lagi ditambah pemilik-pemilik klub, ya ini akan bakal berat di posisi Exco ya. Jadi memang ya kira-kira kedepannya mungkin kita berharap untuk tingkatan atas dan ini yang bakal gue bahas nih, cawaket ini cukup unik nih, dua orang ini dari sekian banyak yang gue bahas tuh ya, dari sekian banyak ada sekitar berapa sih cawaket ini, ada sekitar apa nih ya?
Aduh, tuh 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16-an. Sekitar 16 lah ya. 16 ini kita disuguhkan beberapa orang-orang familiar yang gak asing lah ya, kayak misalnya Cucu Semantri udah kita udah gak asing lagi, terus ada
Hijab Panjaitan.
Ada Ibe,
bungkus, ada bungkus,
ada Vijay, jadi ibaratnya itu nama-nama yang sebenarnya cukup tidak asing di telinga kita dan berharap dan beberapa dari situ ada kita harapkan bisa membawa terobosan baru. Ternyata yang mungkin dan ini ya si Mbak Esti nih yang kemarin juga ada di di Mata Najwa. Nah jadi yang gua lihat di sini ini lagi-lagi yang gue harapkan sebenarnya adalah orang baru ya, benar-benar fresh dan dia sebenarnya walaupun baru tapi dia nggak bodoh-bodoh banget untuk sepak bola, terutama sepak bola Indonesia, karena sepak bola Indonesia ini lain daripada yang lain. Ibaratnya permasalahannya bukan hanya bola, tapi yang lainnya diurusin. Dengan melihat visi misi yang tidak kita dengar, karena debat tidak ada, tidak diselenggarakan oleh PSSI, tidak ada debat, dan kita buta, ibaratnya voters itu buta, harus memilih siapa, karena tidak ada visi misi. Jadinya kita hanya bisa merabanya dengan sehari-hari ya, kalau bisa dibilang kayak IB lah, kita tahu dengan segala kontroversinya dulu di Arema, terus dia naik di jajaran PSSI sekarang, kita pasti ngecapnya, wah ini takutnya dipikirin bakal kurang baik lagi dan sebagainya. Terus bungkus yang ibaratnya kita nggak tahu visi misinya secara gamblang karena tidak ada debat, tapi kita tahu secara dia mengamati sepak bola karena kita sering ngeliat omongannya di sebagai komentator ya, dimana kita ngeliat dia memang benar-benar mengerti lah kita anggapnya. Terus ada Bung Veja yang gue lihat dari semua wakil calon wakil ketum ini, Bung Veja ini paling lantang bersuara ketika dia menyampaikan visi misi. Bahkan di setiap sosial media ada beberapa kritik keras, dan dia bahkan udah mau bersiap akan begini. Dari satu yang setahu gue, Bung Veja ini yang punya Persis Solo juga, masa Persis Solo.
Iya, setahu gue, iya Bung Veja.
Nah, dan dia ini juga punya Jakarta United.
Iya, Jakarta United, ya.
Nah, dan yang kocaknya lagi, Jakarta United kan sekarang ada di divisi 3. Divisi 3 bukan ini,
bukan Liga 3.
Hah?
Liga 3 bukan.
Iya, Liga 3 tapi bukan skala nasional, masih
daerah. Amatir lah pokoknya.
Dan ini salah satu kuatsa yang gue cukup kocak itu, dia bilangnya ketika nanti dia naik lah ke Liga 2 atau Liga 1 gitu, dia berharap bisa bagi-bagi supporter sama Persija. Jadi, nah itu ibaratnya kan ini salah satu ibaratnya kan lawakan lagi ya, kita berharapnya Bung Veja bisa, walaupun beberapa terobosan yang dia sodorkan itu bagus, tapi ternyata ada satu miss yang kita akhirnya ragu, karena itu tadi debat visi misi itu tidak ada di senggakan PSSI, jadi kita cukup buta, ibaratnya voter saya buta, apalagi kita kan sebagai supporter biasa, ibaratnya supporter cuma layar kaca doang. Nah terus akhirnya setelah itu di dokumen KLB akhirnya terpilihlah IB sama cucu Semanti. Ya gimana ya, dua orang ini gue kalau gue boleh suruh milih, okay lah dua orang ini nggak apa-apa lah mau masuk, tapi jangan dua-duanya gitu, salah satu aja. Gue lebih suka orang yang benar-benar ahli situ, kayak model Bungkus yang benar-benar nggak ada kepentingan. Ketika Bungkus kemarin dibawa ke Mata Najwa, dia langsung bilang tidak ada kepentingan sama sekali di situ, tidak ada, dia bilang saya di sini tidak ada kepentingan, jadi tidak ada beban. Jadi berarti yang orang yang masuk PSSI itu rata-rata ada orang-orang yang memiliki beban karena punya kepentingan di situ, dan Bungkus benar-benar orangnya nggak punya sama sekali, ibaratnya dia nggak punya saham di klub, nggak punya kayak dia punya
jabatan di klub,
iya
jabatan di sebuah klub,
klub ataupun pernah di CEO apa dia nggak ada sama sekali. Dan beda kalau misalnya UK kan juga salah satu yang dikaratin masuk untuk bursa caketum waktu itu kan. UK pun dia tuh megang loh, setahu gue tuh dia megang apa ya? Ah kok gue lupa sih, dia megang tapi bukan klub, tapi dia kayak direktur pokoknya untuk usia muda.
Oh.
Dia ada.
Dia sempat
apa,
ya.
Danan ya? Apa sih? Gue lupa.
Net soccer dia sempat ngomong juga.
Iya, dia ini. Itu ibaratnya Bung UK pun ada di situ, dia ada andil dalam soal olahraga. Beda sama Bungkus yang benar-benar top komentator, dia masuk, dia ingin membenahi dia, dan saya datang sini dengan tulus, saya ingin membenahi dia. Dan quote yang gue suka tuh dia bilang, saya tidak bisa terus-terusan
perhatiin doang,
saya harus masuk ke dalam untuk membenahinya. Itu salah satu quote yang menurut gue itu harus bisa dilakukan, walaupun ya hasilnya ya pasti itu bisa udah ketebak lah, orang-orang kayak Bungkus ini bakal susah untuk masuk suatu jajaran elit seperti ini karena pasti isi kepentingan, sedangkan Bung Kus nggak punya kepentingan sama sekali, nggak punya beban sama sekali, jadi susah pasti dia dapat. Jadi ya Cucu Sumantri sama IB ya bagi supporter berharap sajalah supaya kedepannya bagaimana. Terus next, nah ini Caketum PSSI. Dari sekian banyak yang mendaftar, akhirnya dikerucutkan 10 orang. Dan nama-namanya hampir bisa dibilang sebagian besar familiar. Dan beberapa sudah ada yang membuat statement menohok sebelum KLB kemarin. Kayak apa ya, Bung Arif ya.
Iya.
Arif Putra. Ini gue salah satu sebenarnya bukan karena apa ya, bukan karena hanya dia apa ya, janjinya ini cukup bagus dia waktu itu. Dia kan dia menjanjikan bahwa nanti ada kerjasama dengan liga-liga Eropa, masuk liga Belanda juga dan sebagainya, dan dia udah pembibitan akan nanti dikirim ke luar negeri dan sebagainya. Itu dia udah ada pematangan di situ. Tapi yang gua seneng dari dia adalah dia benar-benar fresh, bener-bener ibaratnya anak muda lah dia. Yeah. Bisa bilang mungkin kalau dari sekian banyak Caketum dia yang paling muda usianya, Bung Arif ini. Dan dia punya gagasan besar karena dia juga salah satunya juga apa ya, berpengalaman juga dalam sepak bola, dan dia juga apa ya, salah satu orang yang di Indonesia yang segelintir yang sudah menganut sistem teknologi di sepak bolanya dia. Jadi dibandingkan yang lain, kita masih berpikir soal bagaimana meningkatkan kualitas secara teknik dan sebagainya. Dia sudah berpikir bagaimana dengan teknologi dan sebagainya. Ya sayang, Bung Arif tidak bisa kepilih. Ya jadi ya lagi-lagi memang sulit untuk orang-orang seperti Bung Arif untuk berkembang. Terus nextnya ini Aven, gue nggak tahu sumpah kalau ini dia. Gue gak pernah denger satupun statementnya di media sosial pun, di TV pun gak pernah kelihatan. Bahkan gue mukanya aja gue gak tahu. Jadi kenapa gue bilang begini bukan karena gue kurang update atau gimana ya. Gue update, gue hampir ibaratnya setiap hari tuh gue selalu pantengin media sosial, pantengin TV. Gue cari berita sana sini untuk dapetin visi misi aja. Gue gak perlu profil lengkapnya lah, gue perlu visi misi mereka. Salah satu statement menohoknya bagaimana. Dan gue itu susah banget. Karena tidak ada apa ya, tidak ada fasilitas mediasi dari PSSI untuk ini loh, suatu bentuk kita untuk memfasilitasi ada apa debat visi misi itu nggak ada sama sekali. Makanya sulit buat gue untuk menganalisa bagaimana Caketum yang ada kan. Jadi kayak Aven gue nggak ada, si Benan Limbong juga gue nggak ada, nggak tahu apa yang mau dia sampaikan secara monolognya. Benny Irwan juga nggak ada, Fari Jamie Francis juga gue pernah. Terus next ada Lanyala. Nah kalau ini mah nggak saya ya, semua tahu lah Lanyala lah. Lanyala track recordnya gimana sebagai PLT Johan Arif, dia sukses untuk membuat liga ada dua di Indonesia saat itu. Dan kita saat itu zamannya Lanyala ya, waktu kita dibantai 10-0 Bahrain ya.
Iya.
Dengan pemain-pemain IPL-nya.
Dan IPL.
Nah itu salah satu kekalahan terbesar kita itu Bahrain 10-0 itu di zamannya Lanyala. Walaupun tidak kita tidak menutup mata juga ya, dia bilang kalau dia juga membiayai PSSI saat itu.
Dan kan nagih utang.
Utang Bahrain, di mata Najwa pun dia nagih utang ya.
Nagih utang. Jadi kan dibayar.
Dibayar. Katanya sudah, kata referee dia, tapi dibayarnya baru
berapa gitu, belum semua.
Masih kurang. Jadi memang sebenarnya walaupun salah satunya dia kurang bagus ya salah satu historisnya, tapi di satu sisi juga dia juga ada kontribusi juga lah buat PSSI kita, buat sepak bola kita. Tapi gue suka satu step, gue suka cara pandangnya dia kemarin di Nathan Najwa. Gimana gue sangat setuju ketika dia bilang, saya ketika nanti kongres tanggal 2 ya kemarin ya, 2 November ya kan, 2 November.
2 November ya, dia
kongres KLB 2 November. Saya akan menarik diri, saya tidak akan ikut. Karena saya merasa ketika harusnya kongres itu dilaksanakan tanggal 26 Januari 2020, diadakannya 2 November, berarti dari awal pun itu sudah pemilihan sudah tidak apa ya? Ibaratnya kalau dia bilang kalau lu mau jujur, lu mau jujur, lu mau hasilnya bagus, kita timnas kita ibaratnya menghasilkan apa ya, liga yang baik, liga yang bersih dan sebagainya. Tapi pemilihan awalnya itu udah melanggar peraturan statuta sendiri. Karena yang gue suka di sini pola pikirnya dia kan bilang kan kalau ketika KLB voters itu untuk pemilihan ketua umum, voters itu adalah yang untuk tangga 2 itu adalah tahun 2018. Dan dia bilang bagaimana mungkin kita kan bagaimana mungkin kan gue jadi kayak ini aja kayak ngabalin bagaimana
ngabalin.
Jadi ibaratnya ya bagaimana mungkin kongres yang tanggal 2 itu diselenggarakan pemilih votersnya itu adalah klub-klub di 2018 sedangkan yang 2019 itu mereka udah berkeringat bagaimanapun gitu kan. Dan dia akhirnya setuju ketika gue cukup setuju dengan dia bilang tanggal 26 Januari ketika diadakan yang votersnya adalah klub-klub kontestan
ya, 2019.
Jadi fair ibaratnya kan. Dan dia bilang ketika ada itu, ya ini ada kepentingan dan sebagainya. Gue cukup setuju, karena apa? Ketika kita back ke 2018, itu benar-benar kontroversi banyak di situ. Dari mulai Edi keluar, Joko Driono ditangkap, dan sebagainya. Banyak kasus-kasus Exco juga sudah ditangkap, kan. Jadi ibaratnya itu udah syarat dengan kekacauan dan sebagainya. Bagaimana kita mau memilih ketua yang di generasi yang sudah berantakan ibaratnya, dan liga itu yang dikatakan liga begini liga begitu, ya terlepas gue tidak mengatakan yang juara 2018 itu settingan ya secara full, tapi kan diakuin kok ibaratnya liga itu ya. Jadi yang buat pendengar, supporter yang mendengarkan podcast ini, kita fair-fairan aja lah. Gue juga salah satu orang yang mendukung salah satu klub di Liga 1. Gue dukung Persebaya, gue dukung juga Arema, gue orang Jawa Timur, gue dukung klub-klub yang ada di Jawa Timur. Dan gue fair-fairan aja kalau gue bilang Persebaya dan Arema itu ada main duit saat di kompetisi Liga 1, itu gue setuju aja, karena apa? Memang nyatanya main duit itu udah hal yang lumrah di Liga 1. Jadi ibaratnya itu kompetisi udah amburadul dan sebagainya, ya wajar ketika ada cap ini liga settingan, juara settingan dan sebagainya. Jadi memang ketika apa ya, Lanyala bilang itu, gue ini salah satu yang hal yang gue suka di Lanyala kemarin di Mata Najwa, dia bilang itu. Sayangnya saat dikonfirmasi kan kemarin ada Menpora juga kan, Menpora dia bilang dia akan ngikutin FIFA kan, apa responnya, dan dia akan ngasih surat atau dia akan ngasih keputusan sebelum tanggal 2 kalau memang benar-benar FIFA bilang tanggal 26. Nah ternyata sampai tanggal 1 malamnya tidak ada keputusan dari Menpora. Gue udah feeling, udah pasti nih tanggal 2 akan KLB. Ternyata benar kan, karena sampai tanggal 1 itu tidak ada statement dari Menpora kalau tidak ada izin untuk PSSI menyelenggarakan KLB. Dan terbukti KLB tidak hanya didatangi oleh Menpora, didatangi dari perwakilan AFC dan juga FIFA. Jadi memang itu udah sah resmi. Jadi ya mungkin gue sedikit menyayangkan aja di situ ya. Gue mendukung Lanyala kemarin tuh di itunya aja, bukan ketua enggak. Nah terus next, nah ini latihan dulu ya. Ini si Rahim Sukasa juga. Nah ini Sarman, ini salah satu yang cukup unik nih, salah satu statement yang gue sampai nggak bisa lepas dari kepala gue nih. Dia bilang kalau dia jadi ketum, dia pengen mengeluarkan Indonesia dari AFF. Bayangkan ya, kita tidak juara di AFF, dia keluarkan kita di AFF dengan alasan ya ini AFF kan bukan agenda FIFA, kita nggak perlu mengikuti
AFF. Apa yang kan bukan agenda FIFA ya? Semenjak tahun berapa ya?
Nah ini kata Sarman, ini tidak bisa terlalu lama. Ibaratnya kata Sarman begitu, jadi ibaratnya ya kita tidak harus mengikuti AFF dan sebagainya. Untuk konteks mengikuti kan, kita kan bisa membagi tim ya. Kita udah banyak kok, ibaratnya tidak perlu kita apa ya, nggak usah jauh-jauh ngeliat tim-tim Eropa gimana cara mereka membagi. Kalau kita mau ngeliat tim Eropa yang paling jelas membaginya di Jerman, jelas banget itu ketika di periode dia bisa bagi timnya untuk Piala Eropa U20 ya waktu itu ya. Yang usia muda, konfederasi, terus
pokoknya ya kan? Konfederasi kan benar-benar beda total gitu. Kalau gua Gue udah contoh lebih bagus deh. Di Jepang kan juga ada tuh.
Ya, maksudnya
Piala AFF namanya. Kalau kita AFF, kalau misalnya Piala AFF. Jepang itu nggak pernah nurunin main AFF nggak pernah.
Ibaratnya kan kita kan ngomong ibaratnya kan yang banget terlihat jelasnya kan Jerman
tapi itu
kan bahkan kipernya pun udah kita makainya waktu itu kan ini berbeda tiga kompetisi itu tiga kiper berbeda. Nah, kalau kita mulai sedikit ke sini ke Asia Tenggara yang jelas banget kalau kita lihat ke Thailand lah. Thailand, Vietnam, dia pasti bakal lepas itu AFF apa itu ibaratnya kacangan piala mainan
ibaratnya. Dilepas pun masih bisa juara.
Iya, dia tuh, ibaratnya kalau kata Justin ya, Coach Justin ya, ini piala Ciki beneran ya, ini apa kita bukan standar kita bukan AFF mainan. Dan nyatanya kita AFF enggak pernah juara walaupun Thailand pakai lapis C-nya pun sekalipun Vietnam pakai lapis ininya enggak pernah juara. Itu yang menjadi problem kan. Di Sarman ini buat gebrakan dia pengen keluar. Nah, itu gua kadang nggak bisa mikir kenapa ada orang-orang kayak gini ya. Terus next ya Sayas ini juga nggak tahu apa ini nggak tahu. Jadi berarti full muni 9 orang ini gua nggak tahu di sini sih. Dan terakhir ada Iwan Bule yang kemarin juga diundang di acara Matana juga cuman nggak datang. Dan ternyata saudara Iwan Bule ini memang juga sangat jarang datang ya di acara beberapa acara untuk menyampaikan visi misi ini. Nggak tahu mungkin dia pengennya diem-diem aja, itu memang spesial sih kayak gitu kali ya, diem-diem
senyap.
Iya, diem-diem senyap ya kan. Tapi nyatanya dia tidak memaparkan visi misinya secara gamblang ya, ibaratnya bagaimana karena di media pun tidak ada diem-diem senyap juga
dan ya. Menang telak ya, bukan menang telak lagi
gitu. Akhirnya ya menang telak, bukan menang telak lagi itu gitu. Sang apa ibaratnya itu voters milih dia semua. dari 85 voters 82-nya milih dia, 3 enggak sah. Itu apa lagi anjir? Kenapa enggak 82 sekalian ya?
Yang enggak sah tuh milih yang lain itu.
Iya, sebenarnya milih yang lain, cuman dia karena ragu dia urek-urek aja kali yang ini. Ah, biar enggak sah. Gitu. Jadi tuh ibaratnya tuh ya dan 10 dan tapi memang kejadiannya memang saat KLB ini cukup unik nih sane. Jadi 10 orang yang hadir ini ketum ini katanya Ratu Tisha saat omongan anak. Dan uniknya nih diadakan tertutup. Nah, ini mungkin menjadi salah satu kecurigaan kita ya, kenapa kongres yang ibaratnya bisa membawa perubahan besar pada Piala Dunia bagi dunia sepak bola Indonesia kita ini justru diadakan secara tertutup dan tidak disiarkan secara terbuka untuk para supporter ya. Nah, ini yang sangat disayangkan. Dan itu Atu Tisha awalnya dia ngomong kalau kongres ini adalah kongres yang sah bagi siapapun yang tidak ingin mengikutinya atau tidak mau menatinya bisa keluar, dia bilang. Atau bisa ngomong gitu. Dan itu jelas. Gua pun dengar ada rekamannya. Nah ini di sini akhirnya dari 10 exco kan Lanyala udah enggak ya, karena memang sesuai komitmennya dia memang ternyata dia komit udah. Dia nggak datang sama sekali di KLB kemarin tanggal 2. Karena memang dia ngerasa kalau ya udah kalau misalnya KLB tanggal 2, gue nggak usah nyalonin. Dia nggak datang. Jadi ibaratnya ada 9 caketum, itu ada 6 yang keluar. 6 keluar, sisa 3. Yang sisa 3 ini si... Siapa namanya? Si Emirawan, Arif, gue lupa. Lagi, satu lagi gue... Apa sih Sarman apa ya?
Adalah kok ya, tiga saya keluar semua.
Ya kalau Arif itu sendiri dia bilang kemarin kan, apapun hasilnya saya akan ikut. Saya yang gue lihat di sini memang Arif nih, ini salah satu kandidat kuat nih untuk kedepannya bagaimana dia bilang apaan? Waktu kemarin di Mata News dia hanya ikut aturan main. Nah ini yang orang-orang kayak gini nih yang bisa dibilang nih monsternya buat lembaga seperti PSSI ini ke depannya, karena ketika dia sudah dapat ilmu banyak tentang administratifnya PSSI, dia bakal hajar nanti nih di periode selanjutnya. Makanya Arif akhirnya sesuai dengan omongannya juga, dia akhirnya dia tetap ngikut, dia tidak walk out dengan 6 orang yang lain. Jadi nah versinya rekaman seperti itu, dan tapi versinya orang-orang yang keluar kalau mereka diusir sama Ratu Tisha. Jadi kita yang kita nggak ada yang tahu lah ya gimana di sana dalamnya, tapi ada beberapa rekaman yang menunjukkan kalau ada keributan, yang lagi-lagi memang satu hal yang disayangkan ketika kita dilihat oleh perwakilan AFC dan FIFA justru para petinggi kita malah menunjukkan sifat kebarbarannya kayak gitu ya. Ya gitulah ibaratnya. Nah, jadi memang balik lagi ke Emirawan akhirnya menang telak, sangat-sangat telak, ibaratnya 82 voters memilih dia, mana 3 suara tidak sah dari total 85 voters. Jadi kalau secara garis besar tadi omongan panjang gua seputar bagaimana sepak terjang KLB dari sebelum KLB sampai hari H KLB. Jadi ini memang salah satu kongres yang benar-benar penting banget ya untuk sepak bola ke depan kita. Dan kalau ngomong puas atau enggaknya, mungkin gua bisa jawabnya setelah nanti ya, mungkin setahun dulu ya, enggak setahun ya kan, setahunnya dia bagaimana bekerja secara tim ya gua. Cuman satu hal mungkin yang gua garis bawain yang sangat gua sayangkan dari semua caketum ya, gua nggak ngomong wakil ketua caketumnya, tidak ada satupun yang membahas soal humanis. Jadi visi misi mereka lebih kepada teknis dan teknis. Contoh kayak misalnya Bung Arif ya tadi bahas soal teknologi, terus Lanyala ditanya gini ya, dia bilang ya saya lebih tahu lah daripada kalian semua, udah lama dia bilang gitu kan, jadi dia tidak menjabarkan secara itu. Terus tadi Sarman dengan gebrakannya mau keluar AFF, nah itu. Terus Bung Vijay dengan ya tadi ada beberapa statement-statementnya soal dia bakal buat apa-apalah gitu, itu lebih ke teknis. Nah terus M. Irawan juga dengan visi misinya, salah satu terobosannya di 2026 kita masuk Piala Dunia, targetnya Bung targetnya Iwan Bule. Terus ya itu yang gue lihat, tidak ada pembahasan soal humanis, karena yang gue lihat masalah humanis adalah kemarin di Mata Najwa ya, si Andre yang posisi Gerindra itu sama
Andre,
iya sama Bungkus, dia bilang kalau memang kayak Andre kan dia langsung concern di komite wasit, bilang karena dia memperhatikan kesejahteraan, itu adalah salah satu penunjang utama apa ya, kebobrokan sepak bola kita, bagaimana kesejahteraan pemain itu tidak ada sama sekali. Ibaratnya kesejahteraan pemain secara finansial ya nggak ada, nol. Lu jangan harap lah dapat ada liga yang berkualitas, karena ketika dapur nggak ngebul, lu dikasih duit 5 juta bakal lu terima cuma buat nembak ke gawang gol doang. Jadi ya itu yang sangat disayangkan sih, Caketum tidak ada memaparkan satupun visi misi tentang kesejahteraan, bagaimana mereka akan menjamin ya, tidak hanya pemain tapi wasit juga, bagaimana menjamin kesejahteraannya dari hidupnya dan sebagainya, itu yang sangat gue sayangkan gitu ya.
Ya cukup sekian untuk segmen pertama kita tentang ngobrolin soal tanggapan tentang KLB kemarin. Di segmen kedua nanti kita akan ngomongin soal profil dari ketua PSSI kita yang baru, Pak Muhammad Iriawan. Kita ketemu lagi di segmen kedua. Kembali lagi di segmen kedua, dan segmen kedua ini disponsori oleh wafer keju.
Nah, ya. Ya, tadi di segmen pertama kita sudah disponsori oleh teh ulat,
kali ini sekarang wafer keju.
Wafer keju ini nikmat sekali dan nyaman dinikmati bersama teman dan keluarga. Selain harganya lumayan terjangkau. Tahu
kita dikasih nih.
Iya, dikasih ya.
Dikasih sama teman kita yang baru datang lagi main ML ya.
Lagi ML ya.
Dan jadi, ya udah.
Di segmen kedua panjang promosi.
Udah. Biar cepat. Di segmen kedua ini kita akan berbicara soal rekam jejak ketua PSSI baru kita, Bapak Komjen Pol Dr. Haji Dr. Andes belum. Muhammad Iriawan alias Iwan Bule. Nah, itu Yan, silakan.
Ya, jadi profil singkatnya dulu ya, dari dia apa? Ya kita tahu lah dia dari basisnya masih kepolisian, mantan ya? Apa masih ya?
Masih menjabat kan?
Menjabat.
Ya, ya.
Jadi ibaratnya belum pensiun lah ya dari jabatannya sebagai polisi, dan dia juga saat ini umurnya 57 ya, 57 tahun.
Ya, 57 ya. 57
tahun.
Mohon maaf ya kalau udah suara hujan nih
tadi. Jadi ya setelah ada, tadi ya, di segmen 1 kita suara alam.
Ada suara alam.
Burung-burung.
Alam badukun.
Ini suara hujan, rintik-rintik. Ya, rintik terus lah ya. Biar alami lah ya. Biar terus jadi si Pak Iwan ini ya kita sudah tahu lah ya rekam jejaknya di polisi tidak bisa disebutkan karena bukan bidangnya, bukan bidangnya buat kita bahas. Jadi sekarang ini dia masih di tetap di Bandung ya, sekitaran Bandung dia masih.
Iya, kan emang orang Bandung, maksudnya orang dia Bandung. Maksudnya kan bukan orang Bandung, maksudnya dia emang dia pernah. Ini gue sebutin riwayat jabatan dikit-dikit ya, maksudnya kan lu ngomong Bandung nih dikit-dikit lah. Dia pernah jadi Kawapolda Jawa Barat, terus jadi PJ Gubernur Jawa Barat pun juga kan, emang dia orang Bandung gitu. Yeah. Dan di ininya lo mau sebut nggak nih? Gue ada singkat sedikit dari seputar pengalaman dia di dunia sepak bola. Yeah. Jadi dia ini ternyata sudah bergelimang
harta.
Berkecimpung di dunia sepak bola sejak 2009. Dia itu 2009 dia jadi Dewan Penasihat Persib Bandung, dan apalagi dia juga aktif sebagai pelindung di kepengurusan ASPROF Jawa Barat. Jadinya dia udah megang dua jabatan lah ya. Jadi dia, dan dia juga pernah menjalankan program FAMOS Indonesia. Pada tahun kemarin dia memberangkatkan 10 anak Indonesia untuk menimba ilmu ke Spanyol. Nah gue nggak tahu nih, emang ada ya?
kurang tersohor lagi namanya. Maksudnya nama-nama orang yang dikirim ya.
Spanyol ya.
Jadi mungkin ya, jadi ya itu versi Bola Sport ya, bolasport.com dan versi Indosport nih yang gua rangkum ini dia 1970-an itu dia tim junior Persib. Terus 1984 dia gabung Akpol. Terus
angkatannya Tito berarti.
Iya.
Angkatan nama Tito.
Terus next-nya dia langsung masuk ke Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangani kasus Antasari Azhar ya, pembunuhan
tuh. Antasari Azhar.
Terus Kapolda NTB.
Oh, NTB ya.
Terus next Kapolda Jabar.
Nah,
itu tadi
ya,
baru masuk ke Dewan Penasihat. Di sini dia dijelaskan Dewan Pembina Persib. Nah, terus Kapolda Metro Jaya. Nah, abis itu dia jadi Dewan Pembina Bayangkara. Bayangkara FC. Terus terakhirnya PLT Gubernur, baru masuk ke Ketum PSSI sekarang. Jadi memang adalah rekam jejaknya sedikit-sedikit di dunia sepak bola tuh ada. Tapi memang seperti tagline-nya memang ya bergerak dalam senyap ya. Ibaratnya jarang terdengar oleh media tiba-tiba nongol lah ya. Jadi memang Tuan Bule ini salah satu orang yang apa ya, secara kontribusi mungkin tidak banyak dinikmati oleh pecinta sepak bola Indonesia, tapi lebih kepada personal tim ya. Tadi kayak Persib dan juga Bayangkara. Terus untuk harta kekayaan sendiri ini penting nih, ini penting. Jadi gue tuh banyak supporter yang memperdebatkan soal, wah jelas aja nih apa dia bisa menang ini bisa menang itu, maksudnya Ketum ya, karena orang kaya bisa beli voter. Kemarin kan sempat disinggung di Mata Najwa ya kalau misalnya untuk pemilihan itu aja voters itu sekitar 500 jutaan per voters. Jadi bisa dikalkulasiin aja itu berapa banyak, ada 85 voters kali 500 itu banyak banget lah pokoknya itu. Jadi pasti harus Ketumnya berduit, kalau nggak berduit ya nggak mungkin bisa. Contohnya kayak Lanyala kan ngutangin PSSI itu kan maksudnya berduit kan. Jadi untuk Ketum baru kita saat ini, Pak Iwan Bule ini per 2014 total kekayaannya itu adalah 8,19 miliar plus 20 ribu US dollar. Itu termasuk dalam giro 311,4 juta atau 20 US dollar dan 20 US dollar, terus tanah bangunan 7,3 miliar, logam mulia 237,7 juta plus alat transportasi Land Cruiser 1997, Toyota Dyna 2004 dan motor Millennium 2000. Jadi memang kekayaannya yang tercatat per tahun 2014 per 2000 sekitar 8,19 miliar plus 20 ribu US dollar. Ya, kira-kira menurut itu segitu cukup kan kira-kira untuk menghidupi PSSI?
Hidupi PSSI. Ya, kalau kemarin kan hasilnya lah kan Daun sila
30 ya?
Hah?
30 kan?
30 ya?
Banyak,
iya, banyak lah. Lanya lah kaya juga ya.
Yang jelas lah, jadi DPD sekarang.
Oh iya, jadi ketua DPD kan. Ya untuk ya cuman kan
ini kan per 2014 enggak tahu.
Iya, enggak tahu 5 sekarang. 5
tahun ke depannya.
Iya.
Mungkin sekarang tahu, sudah 1 triliun.
1 triliun.
Kan kadang tahu kan.
Iya. Cuman kan ya ya kan itu kan debit pribadi. Harusnya kan lo sebuah organisasi itu jangan inilah, jangan pakai debit pribadi lah. Kayak kena financial fair play ntar.
Iya. Nanti kena ini ya. Diturunin peringkat nanti lah.
Kayak Milan ya.
Kena embargo.
Kena embargo.
Ya, jadi memang secara rekam jejak Iwan Bule ini cukup apa ya? Rekam jejak cukup ada beberapa lah ya, beberapa yang pernah dilakukan di timnas di sepak bolaan kita, tapi lebih ke pada klub per klub bukan liga secara keseluruhan. Kekayaan tadi juga sudah diumumkan itu tadi versi Indosport ya, Indosport dia 8,19 miliar plus 20 ribu US dollar itu per 2014, nggak tahu sekarang 2019. Jadi memang secara kekayaan, secara rekam jejak kita bisa ukur. Nah next ini salah satu langkah-langkah Iwan Bule ini yang dia gembor-gemborkan untuk sepak bola Indonesia itu di gimana dia ingin menjadikan ya pastilah itu umum ya menjadi apa timnas Indonesia juara Asia Tenggara sama Asia itu udah umum lah rata-rata para ketum-ketum terdahulu juga pengennya kayak gitu, makanya enggak. Terus tiket Piala Dunia tuh dia memastikan apa namanya mendapatkan satu tiket Piala Dunia 2026 yang tadi gue bilang tuh yang di segmen 1 ya, kalau target dia adalah Indonesia masuk Piala Dunia 2026 target dia. Terus yang ketiga itu modernisasi manajemen. Bagaimana dia mulai pengelolaan liga secara profesional. Sebenarnya ini juga satu hal yang udah digembor-gemborkan ketum-ketum sebelumnya. Terus yang empat tuh youth development ya, kayak pendidikan usia muda. Sebelumnya ini pun sebelum dia menjabat juga sudah di ini ya, udah berjalan ya, kita liga U19 kita udah jalan.
U16 pun ada gitu.
Ya,
U16 pun ada.
Liga U16 juga ada, terus liga putri baru berjalan sekarang. Jadi berarti ya kita nggak tahu lagi terobosan apa lagi dari kata-kata apa youth development dari seorang Iwan Bule ini ya. Terus sport industry ini yang satu jarang dikembangkan klub-klub. Kita nggak usah ngomong liga 2, liga 3 terlalu jauh ya, liga 1 aja. Itu liga 1 itu jarang mengembangkan sport industrinya. Bagaimana sekarang ini yang pandangan gue adalah klub paling sehat adalah Bali United. Ya, kita nggak bisa bantah lagi dari segi finansial, dari segi brand sangat dan pemain-pemainnya sangat menjual semuanya. Ibaratnya tidak perlu klubnya dijual secara lengkap, per pemainnya aja itu bisa menjual ibaratnya kan. Jadi memang sport industri ini salah satu jalan klub untuk bisa mengelola tim lebih baik sehingga bisa contohnya mesejahterakan pemainnya ya. Pemain ofisial, jadi tidak ada lagi kesenjangan di dalam klub, jadi pemain itu semangat mainnya. Dan terbukti sekarang kan Bali berada di puncak klasemen, salah satu alasannya, faktornya adalah bagaimana pengelolaan klub yang sangat luar biasa dari Bali. Terus next adalah sport science dan teknologi. Ini yang tadi gue gemborkan gimana Bung Arif yang menyinggung bagaimana dia bermain ke teknologi ya. Di sini si Iwan Bule menyinggung juga sport science dan teknologi, bagaimana dia ingin mengolah big data soal pemain, pelatih, wasit, bahkan fans. Ini mungkin nanti bakal coba kita lihat ke depannya bagaimana soal sport science dan teknologi, karena memang membangun dan mengolah data aja ya cukup untuk bisa mengembangkan sepak bola ke era modern ya. Karena data misalnya pemain, pelatih, wasit atau fans, jika hanya seperti itu tanpa diiringi fasilitas fisiknya ya. Fisiknya tidak hanya software macam data dan sebagainya, tapi fisiknya itu akan sama saja menurut gua. Dan terakhir adalah Indonesia Soccer Camp. Bagaimana ini sebenarnya salah satu, gua nggak tahu ya sebelum ketum-ketum sebelumnya gimana, ini terobosan baru bagaimana dia ingin membangun kantor PSSI sendiri. Bagaimana di kantor PSSI itu dia akan disertai sarana-sarana pendukung seperti
lapangan rumput, apa satu stadion, terus 4 lapangan rumput, 4 lapangan sintetis, mass atlet, terus kantor dan hotel. Dan yang gue lihat tuh waktu itu sempat kayak model-model apa ya? Kayak model-model akademi-akademi di klub-klub luar gitu ya. Jadi sistemnya memang ada yang buat bagaimana melihat track record pemain. Misalnya mungkin ini salah satu solusi bagaimana timnas kita nggak perlu TC di daerah-daerah yang ya contoh lah misalnya kayak kita sering kayak TC di Bandung, TC di Batu, TC di sana sini, cukup TC di sini kita bisa mengelola dengan baik dari mulai usia dini sampai senior udah TC cukup langsung kompetisi. Jadi ibaratnya tidak memakan biaya untuk transportasi dan tidak memakan biaya untuk penyewaan. Ya, itu 7 langkah gebrakan Iwan Bule yang digembor-gemborkan, yang mungkin saja nanti kita akan lihat apakah akan ada perkembangannya ke depan.
Dan kayaknya cukup gitu ya untuk segmen kedua nih. Iya. Karena profilnya yang enggak usah banyak-banyak lah ya. Rekam jejaknya.
Rekam jejaknya ya kira-kira segitu aja lah ya.
Itu aja cukup. Nanti di segmen ketiga kita akan membahas masa depan PSSI ini akan gimana selanjutnya setelah dipilihnya para pemimpin ketua, wakil ketum atau eksekutif segala macam. Dan mungkin juga nunggu hujan berhenti mungkin ya. Iya. Biar agak enak dengarnya mungkin.
Berisik
ya. Udah mulai berisik nih ya. Iya. Jadi kita akan ketemu lagi di segmen ketiga. Ya, kembali lagi di segmen ketiga. Di segmen ketiga kali ini mungkin kita akan membahas soal masa depan organisasi kita ini yang semakin tidak jelas arahnya kan. Pendapat kita. Nah, terutama nih gimana nih untuk kedepannya nih setelah kongres kemarin untuk PSSI ini kayak gimana menurut lu?
Ya, jadi pastilah kita semua, bukan hanya gue, pasti semua masyarakat pecinta sepak bola Indonesia pengen yang terbaik lah ya untuk timnas Indonesia, untuk persepak bolaan kita. Ya yang diharapkan di katanya era baru PSSI, katanya walaupun isinya orang-orang lama ini, ya bisa memperbaiki era sebelumnya, dikurangin lah itu namanya kepentingannya pastinya. Ya gua rasa mustahil juga untuk menghilangkan dalam waktu cepat ya, apalagi dengan komposisi exco yang banyak menjabat di klub-klub liga.
Cuma menurut lu apa tuh maksudnya Pak Iwan Bule ini nih kan dia kan punya visi misi gitu kan ke depan. Dari visi misi gitu enggak usah semua ada, menurut lu ada enggak gitu yang bisa tercapai gitu.
Gimana? Sebelum dia ngomong itu udah tercapai semua maksudnya. itu visi misi apa ya, visi misi umum bagaimana ketua mau dipilih ya visi misi itu, nggak ada sesuatu yang kayak terobosan baru. Yang tadi gue bilang ketika semuanya berpikir soal teknis, tidak ada yang berpikir soal bagaimana dari sisi humanisnya, itu nggak pernah dipikirin dari ketua-ketua sebelumnya, dan Tuan Bule nggak milikin itu menurut gue.
Dan entah ini kan sampai tahun berapa dia menjabat? 2023 ya? 2023 berarti berarti kan tahun ini SEA Games. Yeah. 2020 AFF, yeah. 2021 kualifikasi Piala Dunia U20. Yeah. 2002 mungkin yang itu inilah kualifikasi Piala Asia kan, kita kalau Piala Asia kan ini nih playoff ya gitu, pasti masuk kualifikasi Piala ini kan. Nah, menurut ini,
yang gue ingat dia targetnya itu selain 2026 yeah, masuk Piala Dunia 2000 berapa? Kalau Piala Asia. Iya, kalau gua salah gua tolong koreksi 2023.
Piala Asia 2000.
2023 dia AFF.
AFF
juara
2023.
Antara 2023
atau 2022? AFF 2020.
2023 atau 2022?
2022 berarti ya. AFF itu genap-genap.
2022 berarti.
Itu.
2023 atau 2024 itu AFC.
Iya, Piala Asia. Ya, gua 2000. Juara. Piala Asia kan ya. 2019 ya kemarin ya. Piala Asia ya. Kan 5 tahun tuh hitung lah, 2024 berarti.
Iya, berarti 2024.
Maksudnya iya, maksudnya kan kita kan ya maksudnya berarti ya 2022 AFF.
Iya, 2024
Piala Asia nih juara apa mana?
Juara, ini gua ngomong juara, ini gua ngomong lagi. Nah ini, gimana ya, kita mau ketawa tapi gimana, ini lagi-lagi ini orang gak tahu bola ya, cuma tinggal ngomong aja, enak gitu. Padahal dia gak tahu mafianya banyak. Jadi ya, dia berharap itu. Untungnya di 2026 dia tidak pasang target juara Piala Dunia, kok enggak?
Masalahnya gini ya, maksudnya ya, Jepang aja baru dia bikin dari tahun di tahun 99 dia bikin Jepang akan masuk kan juara Piala Dunia 100 tahun kemudian. Jadi dia kepilih 2000 berapa? 2019, 2026 udah juara Piala Dunia.
Ya. Ya logisnya kalau misalnya targetnya cuma hanya 2024 masuk Piala Asia mah ya elah itu enggak usah jadiin target itu mah.
Dari dulu emang udah target sebenarnya ya.
Itu
masuk Piala Asia gitu.
Itu biasa.
Itu hal biasa.
Terus dia targetin juara apa Piala kalau misalnya di AFF cuma targetnya apa gitu ya pasti target juara itu juga dan tadi gue bilang dari segitu banyaknya visi misi yang dia jabarin tidak ada satupun visi misi yang menohok. Mungkin satu keunggulan dia adalah dia langsung ada satu kayak terobosan dia itu nanti bakal ada agenda sendiri. Jadi polisi nanti bakal dibuat agenda Liga 1.
Oh iya, jadi, ya bagus
itu,
bagus.
Itu menurut gua mungkin salah satu terobosan ya. Kita juga bisa maklumin ya karena dia memang seginya dari aparat ya, dia bisa mengatur itu. Mungkin kita kalau itu benar-benar terjadi mungkin di tahun-tahun berikutnya kita tidak akan menemukan lagi yang namanya pembatalan jadwal, izin yang mepet tiba-tiba langsung dibatalin terus diganti. Itu mungkin kita akan tidak menemukannya karena memang kendala yang gua lihat ini kenapa kita selama ini banyak undur-undur pertandingan selain mafia ya. Tentang ketidaksiapannya PSSI untuk menggelar suatu pertandingan, jangankan liga ya, suatu pertandingan ini tidak siap untuk karena biar ketika pertandingan itu dimulai dia benar-benar 100% menyerahkan semuanya kepada aparat. Sedangkan kalau yang gua tahu di liga-liga luar bagaimana federasi itu dia juga menjamin bagaimana bisa laga itu terselenggara, dia berkoordinasi dengan aparat tapi dia juga menjamin dan dia punya power di situ. Sedangkan PSSI itu nggak punya power apa-apa. Ketika supporter itu geruduk ya cuma dia langsung bempernya cuma sama aparat.
Ya makanya mungkin karena dipilihnya Iwan Bule ini mungkin ya salah satu kelebihannya karena dia dari kalangan aparat ya. Mungkin ya mungkin aparat dan PSSI bisa berkoordinasi lagi lah ya.
Yang supaya, lebih klop lagi.
Iya, lebih klop lagi soal izin pertandingan segala macam.
Nah, juga ya satu-satunya yang juga patut dicatat adalah Piala Dunia kita kenapa bisa jadi tuan rumah itu murni bukan 100% kerja PSSI ya. Jadi ya ini bukan gua politiknya ya, bukan gua bangga-banggain enggak. Ini karena memang bantuan dari pemerintah sekarang ini. Jadi memang gua sangat yakin ketika PSSI datang sendirian ke kantor FIFA untuk bidding. Ini Indonesia dia dengan dia mempromosikan segalanya. Oke, pasti excited FIFA pasti. Tapi ketika dia ngeliat ketidakamanannya satu laga, kita enggak usah ngomong liganya, satu laga aja tidak aman. Itu pasti akan mikir dua kali, tiga kali, apalagi tempat yang diajukan oleh PSSI adalah tempat-tempat yang rawan di Pulau Jawa. Itu ada tempat-tempat yang rawan, hampir bisa dibilang di semua tempat yang diajukan PSSI itu udah tempat-tempat yang pernah ada kericuan di situ.
Ada kericuan, GBK, Patriot, Jalak Harupat, bahkan yang terbaru Mandala Krida, PSM Persis kan, makanya.
GBT
terbaru, baru juga.
Bali juga kemarin yang
Bahia. Makanya
Jakabaring
yang lempar bangku lah.
Iya. Di Iwan Dipta juga lempar bangku juga maksudnya sama. Jadi ibarat tidak ada, gua bisa jamin PSSI itu enggak bakal bisa ngejamin soal keamanan, soal penyelenggaraan pertandingan. Makanya itu tidak mungkin FIFA mau kayak oke, kita di Indonesia. Kalau cuma tok PSSI menjamin karena itu pemerintah hadir situ. Jadi memang mungkin perannya 50-50 atau mungkin 75% lebih besar pemerintah dibandingkan PSSI karena gue lihat yang kemarin kerja cuma ratus bisa doang itu bukan sebenarnya bukan apa persatuan sepak bola seluruh Indonesia ya
persatuan gimana jelasin enak ya
kan satu sisa Indonesia ya ibaratnya tuh emang benar-benar kemarin itu tertolong sih emang karena keseriusan pemerintah ditambah lagi kegatalan ratusan bisa ngobi jadi memang ya bisa dibilang prestasi untuk Ratu Tisa bukan untuk PSSI secara keseluruhan dan prestasi untuk pemerintah sendiri. Jadi agenda Piala Dunia itu bisa terselenggarakan gitu dan kita berharap aja sih ke depan-kedepannya agenda-agenda yang terdekat kan ini SEA Games ya.
Iya,
SEA Games ini jadi tolak ukur kesuksesan Iwan Bule menurut gue ya karena pasti nanti ngomong, wah Iwan Bule baru jabat terus ya dia belum bisa ngelemak
justru malah sekarang permasalahannya ini simpelnya aja soal pemain aja. Sekarang Indra Safri udah kesal gara-gara masalahnya Spaso, lu tau gak sih?
Yeah.
Kan? Tiba-tiba nama Spaso dimasukin ke line up timnas U23 itu Indra Safri nggak minta Spaso tapi dimasukin. Yang memasukkan adalah PSSI. Jadi ibaratnya federasi ikut campur dalam pengurusan pemain yang akan dibawa pelatih, dan pelatih bertanya ini kenapa ada nama dia, saya tidak minta ini. Jadi ini yang harus kayak gini, sebenarnya bisa diperbaiki oleh Iwan Bule. Jadi kalau bisa dibilang Iwan Bule bisa langsung berkontribusi di SEA Games ini tanpa harus bilang oh ini karena mepet, saya tidak punya kewenangan lebih banyak dengan cara seperti itu, dan dia lebih persen kepada pelatih dan sebagainya. Itu bisa jadi senjata kedepannya lebih baik.
Nah, gimana kalau menurut kalau soal ini ya, soal permafiaan nih yang benar-benar jadi masalah besar di tubuh PSSI itu sendiri nih dengan terpilihnya Paresco baru. Nah, ini
Esko baru muka lama ya.
Iya.
Esko baru muka lama. Jadi kalau yang tadi di segmen 1 gue sempat singgung dikit bagaimana muka-muka lama ini dan kepentingan masih ada. Gue pribadi gue berharap, sangat-sangat berharap bagaimana di sini Pak Iwan Bule ini, gue justru mendukung dia menggunakan kekuatan polisinya, aparatnya. Karena menurut gue Satgas Anti Mafia Bola itu sukses.
Sukses, ya.
Kita nggak bisa pungkiri itu sukses menangkap sejumlah ekspo dan sebagainya, dan walaupun nggak semuanya masih adalah tebang pilih, tapi ada suatu gebrakan yang dilakukan aparat bagaimana mereka merasa ada ketidaknyamanan di liga yang membuat warga resah, dan akhirnya ada suatu tindakan dibentuknya Satgas Anti Mafia Bola. Ini menunjukkan bahwa memang sebenarnya Iwan Bule bisa lebih daripada sekedar Satgas Anti Mafia Bola itu, karena dia pegang kekuasaan di aparatur dan dia juga pegang kekuasaan di PSSI. Jadi sebenarnya dia harusnya bisa setidaknya mengendalikan bagaimana persepak bolaan kita untuk jangan apa ya, untuk memberantas sih sulit untuk waktu periodenya dia 2019 sampai 2023 untuk clear itu menurut gua impossible. Sini untuk mengurangi, untuk bagaimana kita sepak bola kita lebih enak lagi dinikmatin lah seperti era-era dulu, era-era Indonesia Super League lah ya, berarti kan kayak Liga Jarum dulu, walaupun dulu ada banyak skandal, tapi kan sininya bola itu menjadi tontonan rakyat yang nikmat itu, bukan seperti sekarang kayak ah gak tau lah nih siapa yang bakal juara, terus ini menang wasit gini. Jadi ya itu sih menurut gua sih.
Gua sih untuk kedepannya sih yang simple lah menurut gua, yang ini simple banget nih, jadwal. Dan sekarang sih menurut tahun ini udah ada kemajuan ya, karena international break kan kita nggak ini nih ya. Walaupun kemarin masih ngawur tuh, maksudnya kemarin ada momen di mana setelah timnas main ya, besoknya langsung Persija main
ya, itu memang dipaksakan memang
padahal international break ya, tuh masih ada berapa hari lagi ya, gitu.
Kondisinya saat itu PSSI disuruh milih bagaimana dia harus ditabrak international break-nya atau dia mundur, karena ketika mundur udah nggak mungkin lagi waktunya, karena memang Desember udah harus
karena Piala FC FC mulai
udah cross, dan nanti kan ada masuk input ya kan, mana klub yang akan dimasukkan ke yang juara siapa dan sebagainya.
Iya.
Nah, mungkin kita AFC nungguin kita anjir, ini siapa sosok mau ditungguin ibaratnya kan gitu. Makanya cepat-cepatan di situ yang akhirnya membuat keteteran, yaitu mungkin satu solusinya tadi itu bagaimana Iwan Bule langsung membuat gebrakan, bagaimana nanti polisi akan dibuat sendiri kalender sepak bola Indonesia, jadi dia sudah tahu kapan akan membuat izin keramaian dan sebagainya.
Sebenarnya udah ada kemajuan untuk tahun ini kan, udah bukan cuma international break dan bukan cuma international break doang ya, dan juga sekarang kalau udah diadakan Piala Indonesia lagi, walaupun masalahnya banyak banget kan, cuma seenggaknya ada kemajuan, akhirnya sebuah cup ada lagi di Indonesia kan setelah Copa Haji Samsu dulu ya. Makanya dan mungkin yang agak ini untuk Liga Indonesia tahun ini kan ini ya, jadwalnya kan waktu itu kan mainnya kita pertama kali bulan apa tuh? Habis lebaran kan?
Iya,
sebelum lebaran main
kita ada kayak
iya,
gitu ya.
Nah, kita telat kan mungkin gara-gara ya karena jadwal kita terlalu ini gitu. Ya mungkin bisa aja kita harusnya mulai pada saat awal bulan Februari, Maret harusnya udah mulai gitu kan. Dan juga Piala Indonesia kalau bisa udah main, bahkan dari bulan Januari kan Piala Indonesia harusnya tim-tim yang inilah iya. gitu. Karena harus bisa
alasan utama kita sebenarnya yang selalu dijadikan alasan utama PT Liga Indonesia Baru iya, kenapa dia memulai liga adalah sponsor. Sponsor kita selalu bermasalah berapa kali-kali. Bagaimana akhirnya tiba-tiba ada pemutusan kontrak sepihak dan sebagainya sebagainya itu juga mengurangi bagaimana persiapan liga itu terjadi, apalagi Piala Indonesia, itu susah sekali susah mencari sponsor. Sebetulnya kita kalau mau tarik belakang lagi kenapa bisa sampai sampai susahnya sponsor adalah bagaimana ketidakseriusannya PSSI untuk
ya.
Kita ambil contoh simpel bagaimana Kian Bilik kalau ingat dulu kan itu mungkin menjadi salah satu contoh memalukannya bagaimana sepak bola Indonesia kita sudah deal tiba-tiba liga itu
di stop tiga match day ya tiga
bayangkan itu Kian Bilik kan di situ kan dia menaruh dulu juga tidak sedikit
itu asing loh
itu
asing pula
itu memalukan jadi kalau menurut gue jelas aja bagaimana sponsor mikir dua kali apakah liga ini akan terus berjalan atau enggak, takutnya nanti bisa di ban lagi atau mungkin di stop izin keramaiannya oleh Menpora atau mengutus aparat. Nah itu lagi Iwan Bule karena dia berbeda dengan Edi kemarin ya karena Edi kan satu dia purnawirawan terus ditambah lagi dia bukan bukan dari basis tentara itu kan bukan basis yang
bukan basi,
untuk sebagai aparat dalam begini yang mengamankan ini kan lebih ke polisi kan makanya itu peran dia itu untuk menghandle itu rada bingung di sini Iwan Bule ya sebenarnya harusnya menurut gua itu harusnya bisa dengan dia punya kuasa di kiri kanannya ibarat tangan kanannya dia megang polisi tangan kirinya pegang PSSI jadi harusnya dia bisa gitu
udah lo udah ada yang mau tambah lagi
kira-kira apa ya ya mungkin gue mau bahas agenda-agenda ke depan ya agenda ke depan tadi selain SEA Games tadi sebutin target SEA Games adalah emas
udah emas itu udah ya dengan ada kata lain itu
dengan generasinya Indra Safri yang dipertahankan sekarang kan itu dia udah membawa generasi dari U19 nya di bawah sekarang ada sejumlah pemain yang konsisten bermain baik kita tahu ya kayak Egy, Sadil, Osvaldo Hai itu pemain-pemain yang konsisten
Topere,
bermain.
Topere udah
berarti ya, Topere. Tapi enggak dipanggil sayangnya.
Enggak dipanggil Topere.
Karena ya. Alasan
ah,
ya gue juga
bingung. Kenapa bersyukur bagus
banget. Kenapa Topere enggak dipanggil itu jadi permasalahan. Ya mungkin gue masih karena gue masih ada kayak rasa percaya sama Indra Safri ya. Dia lebih tahu lah bagaimana komposisi timnya karena dia membangun dari awal. Terus sama lagi ini yang siapa si Nadio tuh yang kayak
Repa. Itu
jago itu gua akuin itu dia bagus banget
ya men. Borneo ya?
Borneo
kiper utama. Iya,
lagi-lagi Borneo ini salah satu tim yang menyumbang kiper-kiper bagus loh sekarang ini kan. Jadi memang ini target emas emang sangat 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 dibebankan untuk timnas
SEA
Games kita ya U23. Next-nya ya pasti ya kayak U16, U19. Jadi memang fokus ke konsen ke junior itu junior. Udah pasti ingat tahapan-tahapan. Untuk senior sendiri, si Iwan Bule kan menjanjikan dua pelatih kan. Luis Milla sama pelatih siapa tuh Korsel tuh.
Ya gue lupa ada lah ya gue ya.
Nah itu, nah ya gue entah kenapa gue berharap justru bukan Luis Milla nih, gue berharapnya pelatih Korsel ini karena gimana ya? Luis Milla bermain taktik. Pelatih Korsel ini bermain spirit. Nah, ini yang gue pengen lihat tuh bagaimana Indonesia tuh yang terkenal spiritnya kalau gue ingat tuh Jose Mourinho pernah bilang waktu itu apa ya? Waktu itu ketika lu tidak bisa mengimbangi dengan
skill dan sebagainya,
lu kalahkan mereka atau lu imbangi dengan spirit lu. Jadi ibaratnya ya kita enggak usah ragukan lagi Asia Timur itu tim-tim yang ibaratnya gila-gila dalam hal spiritnya. Mental timnya itu terbuat itu dengan semangat nasionalis banget kan kayak Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Cina itu ibaratnya negara-negara yang kuat dalam hal mental dan juga spiritnya jadi gue berharap coba kita kasih kesempatan ke pelatih Korea ini dan sukses dia juga di Piala Dunia dengan gaya main kita yang ngotot harusnya bisa jadi passing to passing bisa dikombin dengan spirit kita mainnya menurut gue sih itu nanti depannya dijanjikan. Ya Simon tetap ya. Simon. Tapi kaliannya masih Simon out, salah.
Simon Habar emang maksudnya tanggung.
Ya, karena janjinya memang karena dia enggak mau ngerombak sekarang kan dekat sama Malaysia, bentar lagi kita mau Malaysia sama. Ada lagi ya?
Wah, kan tuan rumah kita. Kita belum tuan rumah kan sekali. Match-nya
iya,
match. Entar tahun ini. Iya, international break itu berarti
kan Malaysia dulu, terus setelah itu maksudnya ya?
Malaysia, abis Malaysia apa kemarin kita? Wae?
Bukan,
enggak, kan kan yang lagi, Thailand ya? Abis Malaysia, Thailand. Kalau ya, kualifikasi tau gue dia ngurut, beda lebih champion kan dia abis ini ketemu lagi gitu.
Iya berarti ya kalau kayak gitu berarti memang ya mungkin batasnya cuma tahun ini kalau menurut gue ya batasnya tahun
apa
ini
apa nggak ditanam tuh kualifikasi habis gitu
itu karena gini ya ini kan berpengaruh ke ranking FIFA. Gue yakin banget Iwan Bule nggak mau dicap sebagai ketua umum paling rendah dalam sejarah karena ketika memang misalnya nih setelah Iwan Bule akhirnya ganti pelatih dan kita timnas kita naikin tapi tetap nama Iwan Bule itu tercatat sebagai ketua umum yang PSSI rankingnya terendah. Misalnya kalau dia turun dari ranking sekarang, dan gua rasa dia bakal hati-hati di sini. Yang itu yang ya setidaknya harus ada pergerakan. Tapi nggak bisa tahun ini. Kalau menurut gua tahun ini benar-benar Simon udah.
Iya, emang udah dekat juga sih tanggal sebrek kan.
Ya udah dua pertandingan ini ya udahlah, udah kasih mau kalah mau menang mau seri, bodo amat. Udah pasti pecat sih. Udah. Gua yakin kalau dua match dia Simon main dan masih menangnya juga pasti nggak bakal menang gede gitu 1-0, 1-0, 2-1 di dua laga itu tetap sih memang bakal dipecat karena memang dari segi mentalitas udah jatuh percuma mau dipertahankan bagaimana pelatih itu tidak bisa membangun tim yang mental udah jatuh itu susah makanya itu dikasih setahun ini tahun depan mungkin akan didepak kalau di Malaysia dia nggak kebantai kalau di Malaysia dia kebantai bisa jadi dipercepat malah dia didepaknya
ntar lepas tahun Thailand siapa gitu jadi asistenal
ya mungkin ya mungkin bisa dipasang dulu pelatih lokal dulu untuk
iya yang nganggur
siapa ini karena
ayo si sudah ada window aja nggak walaupun dia sudah ada window beri dulu
pegang pikal
yang
kemarin mengundurkan dia dari Persebaya boleh masuk lagi ke timnas jadi ya setidaknya untuk kalian fans sepak bola Indonesia fans timnas senior terutama gua harapnya bersabar karena jangankan kalian yang gergetan gua pun yang ngomongin gergetan nih kalau misalnya Simon depan gua juga ditempelin langsung gara-gara permainan kayak gitu cuman kita ya sebagai supporter kita cuma bisa ngasih kreasi dan gua rasa jangan ada ini kan sempat ada ini ya apa aksi pengen mengosongkan stadion untuk
dia emang udah kosong
U19
oh iya 19
kalau senior terserah lu senior terserah gua gak pernah melarang kalau senior sih kalau U19 maksudnya untuk apa ya usia dini lah
jangan enggak usah lagi jangan
lah karena mereka itu sebenarnya tidak tahu apa-apa ya. Tiba-tiba lu orang polos tiba-tiba kena imbasnya juga kasihan gitu misalnya kita justru malah harus mendukung bagaimana kita apa ya memberikan support kepada adik-adik kita supaya mereka semangat dan tidak seperti seniornya nanti kalau udah ketika jadi senior loyo lemas duit mulu nah itu jangan kayak gitu. Justru malah yang menurut gue saran sempat ada sentilan dari salah satu apa ya akun di Instagram itu akun sepak bola dia nyentil bagaimana kita mau revolusi dan sebagainya bagaimana kita mau memperbaiki liga sedangkan supporternya itu terlalu fanatik kepada klubnya nggak usah kita ngomong kosongkan stadion kita ngomongin jelek dikit supporternya langsung ngegas apa timnya langsung ngegas supporternya. Justru malah, kalau menurut gua ketika lu mau menunjukkan aksi lu biar PSSI itu dengar dan sebagainya yang lu serang itu jangan timnasnya tapi justru klub lu sendiri tapi bukan barbar ngerusak stadion kayak misalnya Bonek kemarin atau siapalah itu yang kejadian-kejadian sebelumnya yang PSIM kemarin itu jangan kayak gitu juga itu bukan merugikan klub aja jadi merugikan semuanya Pemkot juga rugi gitu karena dia harus memperbaiki stadion kan jadi lu apalagi kayak misalnya juara Bung Tomo bisa terancam tidak jadi tuan rumah Piala Dunia dengan tingkah laku barbar Bonek kemarin walaupun maksudnya baik maksudnya mereka udah frustasi sama manajemen dan sebagainya mereka udah nggak bisa nggak omongan yang didengar pakai tindakan tapi tindakannya itu yang tidak dibenarkan kalau ibaratnya mau ambil contoh waktu pertandingan Liverpool itu kan yang kata dia cabut menit berapa itu?
Iya, 50
kali
ya.
Gara-gara
uang, harga tiket naik.
Ya,
harga tiket naik.
Itu menurut gua adalah salah satu tindakan yang apa ya bisa dibilang elegan ya. Ibaratnya supporter kayak gitu elegan. Dia datang tetap ketika menit sekian dia cabut. Kosong itu ibaratnya setengah stadion itu kosong.
Stadion kosong, Anfield.
Itu benar-benar kosong itu hal yang sangat jarang terjadi mengingat Anfield itu selalu ibaratnya hampir full terus setiap kali match Liverpool. Jadi itu salah satu cara elegan dan langsung direspon kok sama itu dan harga itu akhirnya ditekan lagi. Bagaimana caranya? Itu yang menurut gue harus dilakukan supporter-supporter klub-klub sepak bola Indonesia supaya klubnya sendiri juga sadar, karena pendapatan klub itu dari supporter.
Pernah dilakukan kok PSS Sleman kok, sama Brigada Korpasut sempat pada saat awal-awal musim kan. Awal musim tuh ada masalah apa gitu, akhirnya pada saat main di Magoa itu bener-bener sepi kan, bener-bener sepi. Gue lupa itu match lawan apa, dan itu karena apa masalahnya gue lupa. Cuman akhirnya diselesaikan dengan baik antara supporter dan klub. Ada fotonya tanda-tanda gitu, makanya adalah cara yang lebih baik gitu, yang lebih baik untuk apa, untuk menyelesaikan sebuah masalah, bukan cuma barbar doang gitu.
Iya, jadi lu bertindak tapi lu berpikir apa yang akan terjadi nanti. Kalau ingat kayak kondisi bonek sekarang ini sama Persebaya, mereka merusak, imbasnya Persebaya nggak bisa ditonton sampai akhir musim, otomatis bonek nggak nonton, Persebaya nggak dapat income dari supporter, udah gitu Persebaya denda 200 juta, udah gitu Persebaya nggak bisa main di GBT karena langsung direnovasi sama Pemkot. Abis itu Pemkot harus ngeluarin duit lebih untuk bukan hanya merenovasi stadion untuk Piala Dunia, tapi memperbaiki stadion yang rusak karena ulah supporter Persebaya. Sekarang Persebaya bingung mau main, sama kemarin sama PSM nggak jadi main karena nggak tahu mau main di mana, izin nggak pernah dapet, walaupun tanpa penonton tapi nggak dikasih izin. Jadi imbasnya tuh besar, bukan untuk menghukum tim lu sadar, justru malah merugikan tim lu tuh lebih dari itu, malah bisa, karena kan kalau misalnya klub itu nggak ada income, pemain digaji sama siapa? Sedangkan kita tahu sendiri permasalahan
jadi sama mafia ya, akhirnya balik lagi ke mafia kan. Iya, permasalahan mafia.
Ujung-ujungnya mafia masuk lagi, dan lu mau berharap sepak bola bagus dengan cara lu kayak gitu, dengan merugikan, dengan kelepas bayar denda, ya susah. Karena ketika ada celah seperti itu, mafia masuk. Yang tadi gue bilang di segmen sebelumnya, mereka nggak bisa membuat dapur ngebul ketika mereka dikasih 5 juta aja untuk membuat dapur ngebul.
Tendang satu gitu, udah.
Pasti dilakuin, karena itu suatu hal yang mereka harus lakukan. Karena kalau tidak lakukan itu, mereka nggak ada duit. Itu makanya, kalau bisa coba di kalian sebagai klub supporter klub itu coba lebih bijaksana lagi dalam memprotes. Gue yakin kalian itu cintanya murni kepada klub, tidak ada kepentingan dan sebagainya, benar-benar tulus ibaratnya mendukung klub kalian. Tapi jangan sampai protes yang berlebihan dari kalian yang terlalu barbar itu merugikan klub dan orang lain.
Udah cukup gitu aja.
Kira-kira lu ada lagi?
Udah cukup gitu ya lah.
Mungkin
udah,
ya ini salah satu episode terpanjang kali ya.
Terpanjang.
Dari episode-episode sebelumnya karena ini episode spesial. Dan kali ini di segmen 3 tidak ada sponsor ya. Tidak ada. Seperti tadi.
Sudah ada nasi goreng Bang Doni. Nasi goreng Bang Doni.
Iya, tapi tadi Bang Doni tidak menggratiskan.
Iya, jadi kita gratiskan. Beli. Iya, beli.
Kita beli. Nasi goreng Bang Doni. Jadi nggak bisa dimasukin sponsor. Tapi namanya
udah. Cuma nggak disebut Bang Doni. Udah lah Bang. Lumayan Bang.
Lumayan Bang.
Sebut namanya Bang.
Bang Doni. Tadi gue tambah kecap nasi goreng. Jadi ya ini salah satu apa ya, episode spesial kita yang berjudul era baru PSSI. Nah itu kira-kira nanti kedepannya kita akan bahas tentang persepak bolaan Indonesia dari sudut yang tadi ya, banyak lah yang bakal kita bahas, dan mungkin ada jilid-jilidnya ya.
Iya,
jilid-jilidnya lah.
Jangan jilid, apa ya, volume.
Kayak anime ya.
Volume, chapter.
Ya, gua harap kita sama-sama bisa menjadi supporter yang lebih baik lagi untuk Indonesia dan persepak bolaan Indonesia yang lebih baik lagi. Oke,
jadi cukup sekian untuk episode kali ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. See you. Eits, sebentar dulu. Ini kebetulan setelah satu jam setelah podcast selesai, baru saja diberitakan Coach Simon McManamy dipecat oleh para pimpinan, dari pimpinan exco ketua dan wakil ketua yang baru. Makanya dan kebetulan lagi kandidatnya masih sama seperti yang dibilang Brian, itu Luis Milla dan pelatih Korea Shin Tae-yong. Jadi ya yang diucapkan Brian di segmen sebelumnya itu ngawur. Brian kan ngomong di segmen sebelumnya kan kemungkinan bakal dipecat, setelah setelah international break nanti dua yang berlangsung 2 minggu lagi. Nah, tahu-tahu ya sebelum international break udah dipecat ya, makanya ya mungkin gak tahu sih apakah nanti langsung dipilih antara Luis Milla atau Shin Tae-yong itu, atau untuk international break apa tuh international break terakhir minta untuk tahun ini bakal pakai pelatih interim. Udah cukup itu aja nih. Jadi ya ada breaking news sedikit di ending podcast. Ya kita ketemu lagi di episode selanjutnya. See you.